Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Izjava tiskovnega predstavnika Svetega sedeža po prvem dnevu konference v Ženevi. Nadškof Krepaldi o družini in delu. Škofijski dan na temo Ljubezen in njena pravila, duhovnost zakoncev po Karlu Vojtili. Pogovor z diakonom Marjanom Kokaljem.
Včeraj smo poročali o razlogih, ki vodijo Sveti sedež, da se udeležuje konference Združenih narodov v Ženevi, kjer pripravljajo izjavo iz Durbana iz leta 2001 proti rasizmu, rasni diskriminaciji, sovraštvo do tujcev in s tem povezano nestrpnostjo. Nakazali smo tudi zapletenost pogajanj o končnem besedilu izjave iz Durbana, ki je postala nova izjava in jo že imenujejo Durban 2. Ta je veliko krajša, saj so prvotnih 750 paragrafov skrčili na sedanjih 145. Skrajšano in v mnogih pogledih očiščeno ter vsaj do neke mere za vse sprejemljivo besedilo je bilo odobreno prejšnji petek, torej dva dni pred začetkom konference. Novo besedilo izjave iz Durbana je bilo predmet razprav prvi dan konference v Ženevi. Največ pripomb je podal iranski predsednik, ki je v govoru med drugim dejal, da je Zahod pred 60 leti, ko je ustanovil Izrael, sprožil močan tok rasizma, ker je Izrael ves ta čas izvajal rasistično politiko. Nekaj predstavnikov držav članic Evropske unije je po tej izjavi sredi govora iranskega predsednika iz protesta zapustil konferenčno dvorano. Na izjave iranskega predsednika se je odzval tudi Sveti sedež. Predstojnik tiskovnega urada Svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je sinoči v izjavi za javnost zapisal, da je konferenca v Ženevi sama po sebi pomembna priložnost za nadaljevanje boja zoper rasizem in nestrpnost. Sveti sedež na njej sodeluje prav zaradi tega in bo tudi v prihodnje podpiral takšna prizadevanja mednarodnih ustanov, da bi zadeve na tej ravni napredovale. Na konferenci v Ženevi sodeluje velika večina držav iz vsega sveta, ki so v petek sprejele osnutek dogovorjenega besedila, ki je samo po sebi sprejemljivo, saj so iz njega umaknili sporne prvine. Posegi, kot je bil včeraj govor iranskega predsednika, pa vsekakor ne vodijo v pravo smer, ker če tudi ni zanikal holokausta in pravice Izraela do obstoja, je uporabil skrajne in nesprejemljive izraze, meni pater Lombardi. Zato je po njegovih besedah pomembno še naprej naglašati spoštovanje vsake človeške osebe zoper rasizem in nestrpnost. Upamo in želimo, še piše Lombardi, da bo konferenca še prispevala za dosego tega cilja. Delegacija Svetega sedeža, ki jo vodi nadškof Silvano Tomazi, sicer zastopnik Svetega sedeža pri Združenih narodih, je med govorom iranskega predsednika ostala v konferenčni dvorani in je ni zapustila, kot je to storilo 23 delegacij držav Evropske unije. Ker pa bo papež Benedikt 16. med 11. in 15. majem obiskal Izrael in palestinska ozemlja, so številne judovske skupine obsodile sodelovanje Svetega sedeža na konferenci Durban 2, ker menijo, da Združeni narodi konferenco izrabljajo kot poligon za napad na Izrael. Veliki rabin v Rimu Riccardo Di Segni je za italijanski časopis La Stampa, ki je naklonjen judovskemu lobiju v Italiji, izjavil, da Sveti sedež s svojim sodelovanjem na konferenci v Ženevi zavestno podpira to, kar se pripravlja zoper Izrael. Zato sedanja odločitev papeža Benedikta 16. nikakor ni nepremišljena in jo postavlja v logiko, ki je svetega očeta vodila pri preklicu izobčenja škofa Williamsona in še prej pri spremembi molitve za jude med bogoslužjem Velikega petka, še pravi rimski veliki rabin. V vseh teh primerih naj bi šlo za očiten namen, kako jude osvoboditi teme, v kateri tavajo, in jim pomagati iz zaslepljenosti.
Ta poveljnik Papeškega sveta za pravičnost in mir nadškof Gianpaolo Crepaldi je nagovoril okrog 800 udeležencev simpozija Delo in družina, ki je 15. aprila potekal v Rimu. Nadškof Crepaldi je dejal, da tako kakor družina postaja vedno bolj individualizirana, postaja vedno bolj individualizirano tudi delo, ki ga opravljajo njeni člani, in da se zmanjševanjem števila družin zmanjšuje tudi pojav solidarnosti na področju dela. Družina je prostor, kjer se oseba uči kreposti in vedenj, ki potem prinašajo spremembe tudi v širšo družbo in na delovno mesto, je dejal nadškof, saj zaposlitev v prvi vrsti najprej pomeni vstop v medosebne odnose. Izpostavil je vedno močnejši pojav redčenja družin, ki slabi zmogljivost družinskih odnosov, in spomnil na statistične podatke evropskih držav, ki to tudi potrjujejo. Odnosi v družini postajajo vedno redkejši, skrčeni, kratkotrajni, površni, kar je povezano z zmanjševanjem števila zakonskih zvez, številnih ločitev, demografskega upada, števila splavov in podobno. Vedno več je tudi enostarševskih družin in družin z enim otrokom. Izkušnje medosebnih odnosov znotraj družine upadajo, pri čemer se ne zmanjšuje le njihova količina, temveč tudi kakovost. Nadškof Crepaldi je tudi negativno ocenil nove družinske modele, saj po njegovih besedah ni res, da bi fleksibilnost družinskega življenja bila ustrezen odziv na zaposlitveno fleksibilnost. Ravno nasprotno, je dejal tajnik Papeškega sveta, sodobne delitve dela od osebe zahtevajo mnogo notranje moči, bolj razvite posameznikove sposobnosti, da lahko ohranja trdne in trajne odnose ter življenjske stile. Zaradi tega obstaja velika potreba po oblikovanju nove politike, ki v ospredje postavlja tradicionalno družino in podpira njen razvoj in obstoj, je poudaril Crepaldi. V nadaljevanju je govoril o globalizaciji, ki v ospredje postavlja povezanost in zgoščenost odnosov, vendar na lokalnem področju in malim ljudem določa tudi nove naloge. Nadškof Crepaldi je prav tako poudaril, da je očitno, da družina izvršuje naloge, ki so za družbo temeljnega pomena, pomeni zatočišče za osebe, kraj nabiranja energije v težkih trenutkih, je prostor, ki zagotavlja ljubljenost, spodbuja ustvarjalnost, prostovoljno delo, krepi medosebne odnose, razvija izobraževanje in tako naprej, in vse to je za družbo temeljnega pomena. Potrebno je oblikovati družini prijazno politiko, ki družino ščiti in za njo skrbi, je izpostavil nadškof Crepaldi.
V petek bo v auditoriju Inštituta Janeza Pavla II. Na Lateranski papeški univerzi v Rimu potekal študijski dan na temo Ljubezen in njena pravila, duhovnost zakoncev po Karlu Vojtili. Ob tej priložnosti bo skupaj z drugimi besedili o duhovnosti zakoncev prvič v popolnosti predstavljen izjemen in še neobjavljen dokument, ki ga je odkril študent Inštituta Janeza Pavla II. In zajema pravila za zakonsko skupino Humane Vite, ki jih je napisal takratni nadškof Krakova Karol Vojtila. Dokument je rezultat prijateljstva s pari, ki so bili del družinske terapije, tako imenovano združenje Srodovisko. Omenjeno združenje je osnoval Vojtila, za kar pa je zaradi takratnih zgodovinskih okoliščin komunistične Poljske potreboval trdno voljo in veliko trdega dela. Nauk Janeza Pavla II. O zakonski ljubezni, zakonski zvezi in družini ima svoje korenine v krakovski kulturi iz prvih let po drugi svetovni vojni. Paradoksno je komunistični režim, ki je želel zatreti vse katoliške organizacije, po drugi strani pomagal kristjanom ponovno odkriti resnico o cerkvi, tako v zakramentalnem življenju, kot tudi v medsebojnih odnosih med laiki in njihovimi duševnimi pastirji, v prijateljstvu, zakonu in družini. V takšnem položaju so se spontano rodile prijateljske skupine, združene v želji, da uresničijo krščansko poklicanost v svojem specifičnem življenju zakoncev. Študijski dan, ki bo v petek, bo posvečen prav tej zgodbi, ki je v tistem času potekala v Krakovu. Na seminarju bodo sodelovale tudi tri priče takratnega združenja Srodovisko.
Slovenski študent teologije na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu Marijan Kokal je bil pred tednom dni v rimski cerkvi Al Gesù posvečen v diakona. Slovesnost je vodil predsednik Papeškega odbora za mednarodne evharistične kongrese nadškof Piero Marini, ki je v diakone posvetil 11 kandidatov. Kokal, univerzitetni diplomirani etnolog in slavist, prihaja iz gorenjske vasi Topolje, župnija Sevca, v Rimu pa študira teologijo. 40-letni diakon je danes za naš radio med drugim spregovoril o svoji življenjski poti in odločitvi za duhovniški poklic, pa tudi o pripravi na diakonat.
Ko razmišljam nazaj moje življenje, kako sem se nekako živel, pa se odločil za ta poklic, redovniški, duhovniški, mislim, da je bila priprava praktično za vse življenje od otroštva naprej. Vse tiste stvari, ki sem jih živel že v družini, pa potem recimo v šoli, v družbi, v kateri sem živel, bodi si iz negativne, pozitivne plati, vse te izkušnje, ki sem si jih nabral, mislim, da so bila zelo dobra priprava na to, kar sedaj želim živeti. Še posebej bi pri tem poudaril študij, ki sem ga delal pred teologijo, in sicer sem študiral slavistiko in etnologijo, kulturno antropologijo. Tam sem lahko nekako zelo odblizu spoznal, reko, te intelektualne kroge slovenske družbe, se soočil z mislijo, ki prevlada, recimo, ki v ozadju slovenske družbe, ki ustvarja mentaliteto v Sloveniji, tako da sem se kar nekako začutil pri temelju, se pravi pri tleh, glede na konkretno situacijo, zgodovinsko družbeno situacijo, v kateri se nahajamo, in to mi je zelo koristilo pri nadaljni formaciji. Ko sem začel študirati teologijo, sem lahko tudi teološko razmišljanje povezoval z vso to konkretnostjo, ki sem jo živel, in skušal najti tudi sam v sebi, recimo, odgovore ali pa stališča do teh stvari. In upam, da bom to, recimo, kar sem uspel zdaj razmisliti ali povezati, in bom šel naprej, tudi nekako udejaniti potem, ne vem, v svojem praktičnem delu.
Na naše vprašanje, kako je doživel obred posvečenja v cerkvi Al Gesù, kjer je pokopan ustanovitelj jezuitov sveti Ignacij Lojolski, je odgovoril.
Sam obred, ki je seveda jedro vse te priprave, oziroma višek vse te priprave na diakonsko posvečenje, sem doživel kar precej osebno. Vse skupaj se mi je zdelo doživeto in nekako skoraj utipljivo, bi lahko rekel temu. Posebej nekateri trenutki samega obreda, o katerih bi mogoče malo več spregovoril, in sicer trenutek, ko diakoni ležijo na tleh in vsa cerkev moli za nje, pa ne samo tista prisotna cerkev ljudi konkretnih, ki so tam, ampak nekako tudi nebesa. Med to molitvijo se namreč kliče svetnike na pomoč, njihovo priprošnjo, in res v tistem trenutku sem doživljal vesolno cerkev in pa hkrati tudi neko odgovornost, kot da sem poslan od vseh teh ljudi, ki stojijo tam zadaj v cerkvi in molijo zame, kot tudi nekako pred zborem svetnikov, pred vsemi nebesi. To je nekaj veličastnega, kot pravim, po drugi strani pa seveda tudi prinaša neko odgovornost. Potem drugi trenutek, ki mi je nekako segal zelo globoko, je bilo samo polaganje rok strani škofa, kjer pač doživiš tisti, reko, tudi ta fizični konkretni dotik, posvetitve, nekako prisotnost svetega duha, in v tistem trenutku sem čutil nekako, da sem prav v tistem trenutku s to gesto nekako dobil odgovornost v sami cerkvi, ki pa je seveda prijetna, no, kot diakon. Če globlje razmislimo, je sama služba diakonska nekaj zelo, zelo lepega, je praktično nekaj, kar živi vsak kristjan že v svojem življenju, pri diakonatu je pa to še posebej podarjeno v obliki službe cerkvi.
O obljubi pokorščine je diakon Kokal dejal.
Pokorščina sama na sebi nekako v času, v katerem živimo, nima posebno dobrega, lepega prizvoka, zato mislim, da se mora že vsak izmed nas, mi, ki živimo v redovih, že ves proces priprave na redovništvo nekako soočati s tem, najti nekako oseben odnos do pokorščine, jo usmisliti, vedeti, kako jo bo živela. Tako da je to praktično, to razmišljanje že omenja. Tako da samo na sebi ni bilo tako težko, recimo, obljubiti pokorščino. cerkvi, ampak same besede, ki jih tam izrekaš, pa sama pozicija, situacija, v kateri se nahajaš, pa zgleda kar precej odločujoče, nekako človeku pride kar malo na misel, zdaj sem pa zgubil svobodo, tisto mojo osebno svobodo razmišljanja in vsega tega, ampak seveda potem vidiš, ko malo globlje razmišljiš, da temu ni tako ravno. No? Izročitev Evangelija pa se mi je zdela nekako zelo lepa gesta, namreč s to gesto postaneš nekako znanevalec Evangelija, lahko pridigaš v cerkvi, kar pa je recimo meni osebno zelo blizu.
Kokal je še dejal, da se mu je po posvečenju odprl nov horizont in s tem vprašanje, kaj zdaj, svoje občutja je strnil v dve besedi, ponižnost in poslušanje. Meni, da je to
tista drža, ki nam bi imel kristjan in tudi kot diakon ali pa kot duhovnik, s katero lahko grem zdaj naprej, recimo, ne? Vse tisto, kar veš, kar si ki videl, se sintetizira v teh dveh besedah, po mojem. Ne? In tako, da vidim mojo prihodnost, najprej v teh dveh držah, recimo, ne? Da znam ljudi poslušati, kje pravzaprav imajo potrebe, da recimo tudi ne pomagam na silo, ne? Ker lahko več škode storim, kakor koristi, ampak da razumem, natančno poslušam in sem res prisoten tam, kjer ljudje to zares rabijo. Ne? Tam je ponovadi najtežje biti, ne? Lažje si tam, kjer se ti predstavljaš, da bi bil rade, ne? Ampak da si ravno tam, potem pa tudi ena ponižna drža, kot kristjan recimo, da pač znamo, da vem, tudi v okoliščinah, v katerih živimo, prenašati stvari, ki niso v skladu s tem, kar mi mislimo pa živimo, ampak znamo potrpežljivo počakati na pravi trenutek in takrat odreagirati tako, kot pravi včasih Sveto pismo, duh bo spregovoril v nas, ko je pravi trenutek. No?
V četrtek bodo na Papeški univerzi Urbanijana v Rimu predstavili knjigo Nova evangelizacija, globalizacija in afriške kulture avtorja Richarda Rosseja, ki govori o sklepih tretjega afriškega celinskega srečanja julija lani v Tanzaniji. Takrat so se sešli člani Papeškega sveta za kulturo in afriški škofje, ki so pri škofovskih konferencah odgovorni za pastoralo na kulturnem področju. Udeleženci tretjega srečanja v Bagamoju, prvo je bilo leta 2004 v Johannesburgu, so govorili o pastoralnih perspektivah, ki jih ponuja nova evangelizacija v času globalizacije ter njen vpliv na afriško kulturo. Zasedanje je bilo del niza pobud, katerih cilj je spodbujati pastoralo kulture v različnih predeljih sveta. Namen dogodka pa je bil pospeševanje kulturnega vraščanja vere in novega krščanskega humanizma, kar bo cerkvi v Afriki omogočalo biti popolnoma afriška in hkrati popolnoma krščanska. Predgovor k knjigi je napisal predsednik Papeškega sveta za kulturo nadškof Gianfranco Ravasi, ki ugotavlja, da je tudi celino, ki je podobna Maurici civilizaciji, prepojila sekularizacija z brezbrižnostjo in novimi oblikami malikovanja. Veter globalizacije se je dvignil tudi nad narodne identitete, nad domorodske pobožnosti in tradicionalni sistem, piše Ravasi in dodaja, da je zaradi takšnega trenda potrebna nova evangelizacija, kar so ugotovili tudi afriški škofje. Afriški narodi po Ravasijevih besedah potrebujejo priložnost za kulturno vraščanje, tradicijo, družbeni in kulturni razvoj, novi humanizem, etiko in trajne vrednote, medkulturni dialog, vzgojo in izobraževanje duhovnikov ter spravo. To so glavni izzivi za cerkev v Afriki, je zapisal nadškof Ravasi in spomnil, da je sveti oče prepričan, da Afriko čakata dve glavni nalogi, to sta evangelizacija kulture in vraščanje evangelija v posamezne kulture. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.